რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათია. ეთერშია 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც გახსნის ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბების გამოშვებით. შემდეგ მე ანა ლომთაძე დაუბრუნდები მიკროფონს და წარმოგიდგენთ დღევანდელ მასალებს. ჯერ ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბებით.
მადლობთ ანა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი არ დაესწრება 9 მაისისთვის მოსკოვში დანიშნულ გამარჯვების აღლუმს. რუსეთი ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შეთანხმებიდან გარდის. ნოე გაზეთა ასახელებს ბორის ნემცოვის მკვლელობის სავარაუდო შემკვეთს. აი ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი არ დაესწრება 9 მაისისთვის მოსკოვში დანიშნულ გამარჯვების აღლუმს, მაგრამ მეორე დღეს ეწევა რუსეთის დედაქალაქს. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის ცნობით, მერკელმა უარი თუპასუხა რუსეთის მიწევას, დასწრებოდა ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70-მეათე წლის თავისადმი მიძღვნილ აღლუმს. მაგრამ ამავე წყაროს განცხადებით, მერკელი აპირებს 10 მაისს ჩავიდეს მოსკოვში და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან ერთად გვირგვინით შეამკოს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. როგორც პრესმდივანმა დასძინა, პუტინმა ასეთ პროგრამაზე თანხმობა განაცხადა. მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებას რუსეთი 9 მაისს აღნიშნავს, ხოლო მაშინდელი საბჭოთა კავშირის დასავლელი მოკავშირეები 8 მაისს. როგორც ვარაუდობენ დასავლელ ლიდერთაგან, გამარჯვების აღლუმში ცოტა ვინმე თუ მიიღებს მონაწილეობას უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით მოსკოვსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის შექმნილი დაძაბულობის გამო. თებერვალში მოსკოვმა დაადასტურა, რომ საპატიო სტუმრებს შორის იქნება ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი. რუსეთმა 11 მარტს ოფიციალურად შეაჩერა ევროპაში კონვენციური შეერაღებული ძალების ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედი ერთობლივი საკონსულტაციო ჯგუფის ხდომებში მონაწილეობა. როგორც ვენის მოლაპარაკებებში მონაწილე რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ მაზუროვმა განაცხადა, მოსკოვის აღნიშნული ნაბიჯი განპირობებულია იმით, რომ ნატოს ქვეყნები გამუდმებით არღვევდნენ შეთანხმებას ალიანსის გაფართოებით და იმავდროულად ხელს უშლიდნენ ხელშეკრულების ადაპტაციას, რასაც გამუდმებით ითხოვდა რუსეთი. მოსკოვის ამ გადაწყვეტილებით ნატო იმედგაცრუებულია, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. განმაგზავნოთ გადაცემას. ნატოს სამხედრო ძალების მთავარსარდალი ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალი ფილიპ ბრიდლავი კარგ ამბებს უწოდებს რუსეთის მძიმე შეიარაღების გატანას აღმოსავლეთ უკრაინის ფრონტის ხაზიდან. თუმცა აცხადებს, რომ ალიანსს არ აქვს ინფორმაცია თუ სად გადააქვთ ეს შეიარაღება. ნატოს გენერალურ მდივანს დივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით კი რუსეთის სამხედრო ძალა კვლავაც იმყოფება აღმოსავლეთ უკრაინაში, რის გამოც ალიანსი მოუწოდებს მოსკოვს გაიყვანოს შეერაღებული ძალები აღმოსავლეთ უკრაინიდან და შეწყვიტოს სეპარატისტების იარაღით მომარაგება. ნოვაე გაზეტა ეჭქვეშ აყენებს მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას ბორის ნემცოვის მკვლელობის სავარაუდო ორგანიზატორზე. გამოცემას სარედაქციო სტატიაში ასახელებს იმ ადამიანის სახელს, ვისაც დანაშაულის აშკარა შემკვეთს უწოდებს. ეს არის მაიორი, სახელად რუსლანი, რომლის გვარიც თითქოს ცნობილია პრეზიდენტისთვის. ნოვაე გაზეტას ინფორმაციით აღნიშნული პირი ორშაბათს გროზნოში დაკითხეს. ზოგიერთი ცნობით მისი ნათესავი გავლენიანი ჩეჩენი ძალოვანია. ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ ივარაუდა, რომ ლაპარაკია მაიორ რუსლან გერემეევზე. ბიძამისი სულეიმან გერემეევი რუსეთის ფედერაციის საბჭოს წევრია ჩეჩნეთის რესპუბლიკიდან. მეორე ახლო ნათესავი ადამ დელიმხანოვი სახელმწიფო დუმის დეპუტატია. ნოვაე გაზეტას რედაქტორმა სერგეი სოკოლოვმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს აგრეთვე უთხრა, რომ მისი მონაცემებით ნემცოვის მკვლელობის ორგანიზატორი არ არის დაკავებული ზაურ დადაევი. 10 მარტს დადაევმა უარი განაცხადა აღიარებითი ჩვენების მიცემაზე და უფლება დამცველებს უთხრა, რომ წამებისა და ცემის მსხვერპლი გახდა. სირიელი ქურთებისა და აქტივისტთა ორგანიზაციების თანახმად, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ფართო მასშტაბიანი შეტევა წამოიწყეს თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ რას ალინზე, რომელშიც მეტწილად ქურთები ცხოვრობენ. ქურთა დემოკრატიული ერთობის პარტიის წარმომადგენლის ცნობით, ექსტრემისტებმა შეტევა 11 მარტს წამოიწყეს.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო. განვაგრძო საღამოს თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის დარჩენილ 45 წუთში შევეხებით. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიერ დანიშნულ რიგგარეშე საპარლამენტო სხდომაზე, რომელსაც უმრავლესობა ბოიკოტის გამოცხადებას უპირებს.
რიგგარეშე სხდომა, ეს არის სამართლებრივი პოლიტიკური ინსტიტუტი და პარლამენტის წევრები აკეთებენ პოლიტიკურ არჩევანს. მოდიან სხდომაზე, ანუ ეთანხმებიან ამ საკითხის ასეთ რეჟიმში განხილვას თუ არ ეთანხმებიან.
გიამბობთ თუ რატომ დატოვა ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ, სიდამ, თვითმმართველობის საკონკურსო კომისია.
ერთი იყო ის, თუ როგორ მიდიოდა უშუალოდ გასაუბრების პროცესი, და მეორე იყო ის, რომ რეალურად მეთქი, როგორც კომისიის წევრს, დღესაც არ მიმირწევა ხელი საბოლოო შემაჯამებელ ოქმებზე.
შემდეგ გაგაცნობთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში არსებულ პრობლემებს. გავიგებთ, თუ რატომ დაიწყო ქართული ოცნების ხაშურელმა აქტივისტმა შიმშილობა. ჩვენი სადისკუსიო მაგიდა დღეს ეძღვნება რელიგიურ თავისუფლებას საქართველოში. დაცულია თუ არა ეს თავისუფლება, ვინ არის მის დაცვაზე პასუხისმგებელი და საერთოდ რა არის რელიგიური შეუწყნარებლობის მიზეზი.
საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში სამწუხარო წარმატებით დამკვიდრდა უმთავრეს იდენტობათ ის, რომ ქართველი და მართლმადიდებელი არის ერთმანეთთან გაიგივებული.
გადაცემის მეორე ნახევარში უცხოეთს მივაშურებთ. ჯერ შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, შემდეგ კი ვისაუბრებთ ბელორუსიაზე, მის ახალ როლზე საერთაშორისო პოლიტიკასა და დიპლომატიაში. და ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკას, ბლუზის მომღერალ მევის სტეიპლზე.
Called in Silas, bound in jail, had no money but to go their bail. Keep your eyes on the prize.
Programas Pragis Udidan Anna Lomtadze Utsqveba.
Hold on, hold on, hold on, hold on. Keep your eyes on the prize. Hold on.
წინასწარი განცხადებებით თუ ვიმსჯელებთ, საპარლამენტო უმრავლესობა არ აპირებს დაესწროს 13 მარტის რიგგარეშეს ხდომას, რომელიც პრეზიდენტმა ლარის სტაბილურობის პრობლემების განსახილველად ოპოზიციის მოთხოვნის საფუძველზე დანიშნა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ეს არის ხმაური ხმაურისთვის და რიგგარეშეს ხდომაზე არ დასწრება სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება. უმრავლესობის ბოიკოტის შემთხვევაში ხდომა ჩაიშლება. რაზე მიუთითებს შექმნილი ვითარება? თემას ლელა კუნჭულია განაგებს.
ვერ აყვებით პოლიტიკურ ოპონენტებს საგანგაშო რეჟიმის და საგანგებო ვითარების დამკვიდრების მცდელობაში, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ 11 მარტს გამართულ ბრიფინგზე. დავით უსუფაშვილს კარგად ესმის, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები თავიანთი პოლიტიკური ინტერესებით მოქმედებენ, მაგრამ არც მათ უნდა გაუკვირდეთ, თუკი უმრავლესობა არ იმონაწილებს პრეზიდენტის მიერ 13 მარტს დანიშნულ რიგგარეშეს ხდომაში.
რიგგარეშეს ხდომა, ეს არის სამართლებრივი პოლიტიკური ინსტიტუტი და პარლამენტის წევრები აკეთებენ პოლიტიკურ არჩევანს. მოდიან სხდომაზე, ანუ ეთანხმებიან ამ საკითხის ასეთ რეჟიმში განხილვას თუ არ ეთანხმებიან. ამაზევე მიუთითებს პარლამენტის რეგლამენტი, რომელიც ამბობს, რომ რიგგარეშეს ხდომების გაცდენა არ ისჯება არაფრით. პარასაპატიო მიზეზით გაცდენა, ისაც მორიგის ხდომებისაა დადგენილი, რიგგარეშეს ხდომებს არ ეხება. იმიტომ რომ კანონმდებელმა ეს გაიაზრა და გაითვალისწინა.
დავით უსუფაშვილის გარდა კოალიცია ქართული ოცნების სხვა არაერთი წარმომადგენლის განცხადებებით თუ ვიმსჯელებთ, დიდი ალბათობით პოზიცია ერთიანია და 13 მარტის ხდომაზე 87 წევრიანი უმრავლესობა არ გამოცხადდება. გავხსენოთ, რომ პრეზიდენტმა რიგგარეშეს ხდომა ნაციონალური მოძრაობის წერილობითი და თავისუფალი დემოკრატების ზეპირი მიმართვის საფუძველზე დანიშნა. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის დეპუტატ ზურა ბაბაშიძის განცხადებით, თუკი უმრავლესობას ხდომაზე არ მივა, ნიშნავს, რომ მას ხალხისთვის არაფერი აქვს სათქმელი.
ისინი პარტიის არცემენ ინსტიტუტებს საქართველოში, საუბარია საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტთან მიმართებაზე, საუბარია საქართველოს პარლამენტთან დაკავშირებით.
Tuki umravlesoba 13 martis rigaris shesxdomaze ar gamotsxadeba da mkholod sakomiteto mosmani chemoipargleba, shesabamisat aset shemtkhovashi verts xdoma shedgeba, radganats saciro quorumistvis ara sakmarisi ikneba umtsiresobis 51 deputati, tavisupali demokratebis 8 deputati da 4 damoukidebeli deputati. Parlamentis saprotseduro sakitxda da tsesebis komitetis tamshdomare Georgi Gakhiani radio tavisuplebastan saubrises xdomis gasamartad autsilebel pirobas ganmartavs.
Forumi არის parlamentis struli შემადგენლობის ნახევარზე მეტი, anu minimum 76 parlamentis წევრი tu ar gamotsxadda ქნება ეს მორიგის ხდომა tu რიგარეშეს ხდომა, ასე შემთხვევაში ხდომა ვერ ტარდება.
Სიტუაცია არც თუ სასიამოვნოა, მაგრამ კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძეს შექმნილ სიტუაციაში ყველაზე მნიშვნელოვნად ის ფაქტი მიაჩნია, რომ კანონის ჩარჩოები არც პრეზიდენტს დაურღვევია და არც პარლამენტს. მიუხედავად იმისა, რომ სხდომის მოწვევის თემად ლარის სტაბილურობაა დასახელებული, შექმნილი სიტუაცია ექსპერტის აზრით პოლიტიკურ ჭრილში უნდა განვიხილოთ.
ბუნებრივია, რომ ახლა ლარის კურსის ვარდნა და ეკონომიკური პრობლემები ამ ხდომაზე მისი სერიოზული განსხვავება არ მოხერხდებოდა. ეს იქნებოდა პოლიტიკური ხდომა, ანუ ძირითადად გამოყენებული იმისთვის, რომ ეკრიტიკებინათ მთავრობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უმრავლესობას, რა თქმა უნდა, აქვს ნება იმისა, რომ მივიდეს ან არ მივიდეს ამ ხდომაზე და ცხადია შეეცდება, რომ პოლიტიკური არაფრის მომცემი ნამდვილად დებატები აიცილოს თავიდან.
რიგარიშეს ხდომისგან განსხვავებით, ვახტანგ ძაბირაძის აზრით, ბევრად არასახარბიელო სიტუაცია შეიქმნა 10 მარტს, როდესაც რიგარიშეს ხდომის დანიშნეთ გაწპილებულმა უმრავლესობამ სამაგიერო გადაუხადა პრეზიდენტს და ფრაქციათა ხელმძღვანელები არ მიავლინა მასთან პრეზიდენტის სასახლეში ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემების განსახილველად. ექსპერტი თვლის, რომ მსგავსი შემთხვევებით არამხოლოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტის, არამედ მთლიანად ხელისუფლების დევალვაცია ხდება, რაც საკმაოდ სახიფათოა ქვეყნისთვის. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვაგრძელებთ საღამოს თავისუფლებას. ქალაქ თბილისის მერიის საკონკურსო საატესტაციო კომისია ერთმა წევრმა დატოვა. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას აღმასრულებელი დირექტორი ზვიად დევდარიანი თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა კონკურს უნდობლობას უცხადებს და პროცესის გაუმჭვირვალობასთან დაკავშირებით პრეტენზიები აქვს. შენიშნებს არ იზიარებს დედაქალაქის მერი, თუმცა დავით ნარმანია ვითარებაში გარკვევას აპირებს. რა კითხვები აქვს სამოქალაქო სექტორის ნაწილს და ოპოზიციას მერიის საკონკურსო საატესტაციო გამოცდებთან დაკავშირებით? მოისმინეთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი ზვიად დევდარიანის თქმით, პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც საუბარი შეეხო არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა არ ჩართვის საკითხს საკონკურსო საატესტაციო კომისიაში. თბილისის მერიის შემთხვევაში ეს დაუშვეს, მაგრამ შეზღუდული ფორმით. ზვიად დევდარიანი პროცესს უნდობლობას უცხადებს და მის გაუმჭვირვალობასთან დაკავშირებით აქვს პრეტენზიები.
ერთი იყო ის, თუ როგორ მიდიოდა უშუალოდ გასაუბრების პროცესი, და მეორე იყო ის, რომ რეალურად მეც კი როგორც კომისიის წევრი დღესაც არ მიმიწვდება ხელი საბოლოო შემაჯამებელ ოქმებზე. შეჯერებული იყო კიდეც კომისია ამა თუ იმ კანდიდატზე და მიიღო ზეპირი პოზიტიური გადაწყვეტილება ამა თუ იმ კანდიდატთან დაკავშირებით. შემდეგ ეს როგორ აისახა საბოლოოდ, როგორ გაფორმდა ოქმებში, სამწუხაროდ ამაზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის.
ზვიად დევდარიანის თქმით, საკონკურსო საატესტაციო პროცესი ისიც ართულებდა, რომ არ არსებობდა ერთი საკანონმდებლო დოკუმენტი, სადაც სრულად იქნებოდა გაწერილი საკონკურსო და საატესტაციო პირობები, რომ შემდეგ უკვე ამ დოკუმენტზე დაფუძნებით ყოფილიყო შესაძლებელი საჩივრების დაწერა. თბილისის გარდა რეგიონებიდან შემოსული რამდენიმე საჩივარი აქვს ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციას, სადაც იკვეთება, რომ საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ გამოიტანა არაობიექტური და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება. ამბობს საიას თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი. ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაცია კომისიაში არ იყო, ორგანიზაცია პროცესში დამკვირვებლის სტატუსით მონაწილეობდა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეზღუდვა, რომელიც კომისიებს დაუწესდათ, ამბობს ანა ნაცვლიშვილი, შემდეგი იყო:
დაგვასწრეს გასაუბრებების პროცესს, მაგრამ არ დაგვასწრეს კანდიდატებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს. შესაბამისად, ჩვენ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას, რომ შევაფასოთ ყველაზე მთავარი, რამდენად სამართლიანი, ობიექტური და მიუკერძოებელი იყო კომისია თითოეულ კანდიდატზე მსჯელობისას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
მთავარი ის არის, რომ ზვიად დევდარიანს, როგორც კომისიის წევრს, დღემდე არ მიუწვდება ხელი იმ ოქმებზე, რაც დგებოდა კონკურსანტებთან გასაუბრების პროცესში. ანუ მან დღემდე არ იცის კონკურსანტებისთვის კომისიის წევრების მიერ დაწერილი ქულები, ამბობს სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია და სიდას დირექტორის გადაწყვეტილებას დაეტოვებინა კომისია ამ თვალსაზრისით გამართლებულად მიიჩნევს.
Თუ კითხვათ, უქმები არ დგებოდა გასაუბრების შემდგომ და ის არ იყო ყოველთვის ხელმისაწვდომი, ეს იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ნიშნები გადაიწეროს, გადაიხედოს, შეიცვალოს, ან თქვათ, ყოველას თან გასაუბრების შემდგომ მოხდეს მათი ჩასწორება და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს ასე ხდებოდა და მიუხედავად მისი მოთხოვნისა არ მიუწვდება ხელი ამ ინფორმაციაზე, მისი მხრიდან არის სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ისეთი პასუხისეთ რამეზე პასუხისმგებლობის აღება, რაში ჩართული თავად არ იყო.
მიუხედავად ზვიადევდარიანის განცხადებისა, რომ მან წერილობით აცნობა თბილისის მერსიმ არგუმენტების თაობაზე, რის გამოც კომისია სწოებდა, ნავით ნარმანია ამბობს, რომ მას დეტალური ინფორმაცია არ აქვს გადაწყვეტილების არგუმენტებთან დაკავშირებით, რის გამოც ზვიადევდარიანს აუცილებლად შეხვდება, თუმცა კონკურსის ობიექტურობაში ეჭვიარ ეპარება.
მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მაქსიმალურად ღიად და გამჭვირვალედ ჩავატარეთ ჩვენ ეს კონკურსები და მომავალშიც დარჩენილ ვაკანსიებზე ასევე ვაპირებ ძალიან მალე, რომ გამოვაცხადოთ კონკურსი და ასევე გამჭვირვალედ ჩავატაროთ. კომისიის წევრები ინდივიდუალურად ახდენდნენ შეფასებებს, შემდგომ ხდებოდა მათი შეჯამება და საშუალო მაჩვენებლის გამოყვანა, ასე რომ წინასწარ ვინმესთვის რაიმეს მორგება პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო.
საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ხელახალი და კომპლექტება მიაჩნია გამოსავლა თბილისის საკრებულოს უმცირესობის წევრ სევდია უგრეხელიძეს, მით უფრო მაშინ, როცა მუნიციპალიტეტებში ჯერ კიდევ არის ვაკანტური ადგილები.
საკომისიაც არ უნდა შექმნას მერიამ, მას ნდობა აღარ ექნება, ამიტომ ჩვენ წინადადება არის არა ჩვენი ჩართვა, არამედ სრულიად დამოუკიდებელი კომისიის შექმნა, არასამთავრობოებისაგან, სპეციალისტებისაგან, იგივე საგამოცდო ცენტრის შემადგენლობისაგან.
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა კონკურსი 17 თებერვალს დასრულდა. მერიის სისტემაში კონკურსი გამოცხადებული იყო 1033 ვაკანსიაზე. კონკურსი ჩატარდა ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე პრეტენდენტებმა გაიარეს ტესტირება, ხოლო მეორე ეტაპზე გასაუბრება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
But I don't care, no I don't care. Can hear them and on the radio keep crying, but I don't care, no I don't care. Politicians keep lying, we keep on dying. There is always a war. Pollution keep pumping, people keep jumping, but no, I don't care. Can hear them and on the radio keep crying, but I don't care. No, I don't care. Politicians keep lying, we keep on dying. There is always a war. Pollution keep pumping, people keep jumping, but change the world. We will always suffer in this break, one class forever. Fire lit come back, we better celebrate now. Don't know how you feel, but we better hit it up. Politicians keep lying, we keep on dying. There is always a war. Pollution keep pumping, people keep jumping, but I've never been in love before.
საქართველოში 18 საათი და 20 წუთია. ვაგრძელებთ საღამოს თავისუფლებას. საქართველოში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ ნეპოტიზმის ბრალდებებმა თვითმართველობებში ჩატარებული კონკურსების შემდეგ იმატა. ამასთან თანამდებობის ცალკეულ პირებს ნეპოტიზმის გამო მხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტები არადანაშაულებენ. რატომ მიმართა მართველი კოალიციის ქართული ოცნების ხაშურელმა აქტივისტმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას? ჩვენი გორელი კორესპონდენტისგან, გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ხაშურში კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტმა ენგურ ნინიაშვილმა პროტესტის ნიშნად შიმშილობის აქცია დაიწყო. იგი ადგილობრივ თვითმართველობაში საკადრო პოლიტიკას აპროტესტებს და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებს ნეპოტიზმში ადანაშაულებს. ნინიაშვილი გამგეობის შენობაში მივიდა. ფურცლებზე დაწერილი მოთხოვნები კედელზე გააკრა და აქცია დაიწყო. გადადგეს ნაციონალი გამგებელი, გადადგეს ხაშურის სირცხვილი გამგებლის მოადგილე, გადადგეს საკრებულოს უნიათო თავმჯდომარე. ამ წარწერებს ხაშურის გამგეობაში შესული მოქალაქეები კითხულობდნენ. ენგურ ნინიაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები თანამდებობებზე და საჯარო სამსახურებში მხოლოდ საკუთარ ნათესავებს, მეგობრებს, ახლობლებს და მეზობლებს ასაქმებენ. პარტიის აქტივისტების ბედი კი სულ არ ანაღლებთ. ნინიაშვილი მუნიციპალიტეტის გამგებელს და მის მოადგილეს მუქარასა და შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს.
გამგებელი გადმოვიდა ლანძღვა თათვით, რომ მე ჩემი სიმართლე ვერ დავადგინე ვერსად. მე მუქრებიან, რომ გავიყვანთ ძალით, მე იძულებული ხდები ჩემი მოთხონა ცენტრალური ოფისის წინ დავაყენო და შიმშილობას გავაგრძელებ ცენტრალურ ოფისში.
ქართული ოცნების აქტივისტის ბრალდებებს სიცრუეს უწოდებს ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზურაბ ჩხიტუნიძე. მისი თქმით, ნინიაშვილს არავინ დამუქრებია და თუ ამის შესახებ მტკიცებულებები გააჩნია, სამართალდამცავებს მიმართოს.
ეს არის სიცრუე. სასაცილოა ენგურ ნინიაშვილის განცხადებები. არავითარ მუქარას ადგილი არ ქონე, ან მუქარა რა შემდა გამოხატულიყო, მე ვერ ხვდები. აი ვერ ხვდები, რატომ უნდა დამუქრებულიყავი, რის გამო და რაში გამოიხატა. შეუძლია მას მტკიცებულებები წარადგინოს სამადაცვო ორგანოებში, ამის უფლება მას აქვს.
ენგურ ნინიაშვილის საპროტესტო აქციას ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილიც გამოეხმაურა და მას იაფფასიანი პროვოკაცია უწოდა. გურასპაშვილი ამბობს, რომ საკადრო პოლიტიკას გამჭირვალეთ და კონკურსის წესით ახორციელებს და გაუგებარია მისთვის ნინიაშვილის პრეტენზიები.
სიმართლე გითხრათ, დიდი პასუხების გაცემას არ ვაპირებ. პასუხი გაცემულია იმ გადადგმული ნაბიჯებით, რასაც მუნიციპალიტეტის გამგეობა ახორციელებს საკადრო პოლიტიკაში თუ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ამიტომ მე აქვს ბევრი საკეთებელი საქმე და იაფფასიან პროვოკაციებს ზეაყოლას არ ვაპირებ.
ენგურ ნინიაშვილი აცხადებს, რომ სამართლიანობისთვის ბრძოლას გააგრძელებს და ხაშურის მაღალ ჩინოსნების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციას პარტია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან მოაწყობს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა პარტიის აქტივისტი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელ თანაპარტიელებს უპირისპირდება. რამდენიმე კვირის წინ გორში პარტია ქართული ოცნების ყოფილმა აქტივისტმა იოსებ ხერხეულიძემ ადგილობრივი ხელისუფლების დასაქმების პოლიტიკა გააპროტესტა და შიმშილობის აქცია გამოაცხადა. მოგვიანებით ხერხეულიძემ აქცია შეწყვიტა.
ეს იყო გოგა აფციაური. ახლა კი მოისმინეთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. მას ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
უკრაინამ და საქართველომ უარი თქვეს რუსეთისათვის სამხედრო ექსპონატების გადაცემაზე. ამ სათაურით იზვესტიამ გამოაქვეყნა სტატია, რომლის მიხედვითაც საბჭოთა კავშირის მიერ ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70 წლისთავისადმი მიწვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება არის ურვა ყოფილ საბჭოთა კავშირში შემავალმა 8 ქვეყანამ: უკრაინამ, საქართველომ, ლიტვამ, ლატვიამ, ესტონეთმა, მოლდავეთმა, უზბეკეთმა და თურქმენეთმა. სტატიიდან ირკვევა, რომ ღონისძიებაში იგულისხმება გამოფენა ნაციზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩვენ ერთად ვიყავით, რომელსაც პოკლონაია გორა 28 აპრილიდან 15 ოქტომბრამდე უმასპინძლებს და რომლის ორგანიზატორი მოსკოვში მდებარე დიდი სამამულო ომის ცენტრალური მუზეუმია. გამოფენაში მონაწილეობაზე ოფიციალური უარი მხოლოდ ერთმა ქვეყანამ, უზბეკეთმა განაცხადა მოუცლელობის მიზეზით. დანარჩენმა შვიდმა კი უპასუხო დატოვა დსთ-ს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარის სერგეი ლებედევის მიპატიჟება. ფრაგმენტი სტატიიდან: იგეგმება საგამოფენო სივრცის 15 ნაწილად დაყოფა, თითოეულ რესპუბლიკას დაეთმობა თითო პავილიონი, რომლებშიც განთავსდება შესაბამისი ქვეყნებისა და ხალხების ბრძოლის ამსახველი ექსპონატები, ფოტოები, მეომრების პირადი ნივთები, წიგნები და სხვა საგნები. იმ ქვეყნებისათვის, რომლებმაც უპასუხო დატოვეს შეთავაზება, გამოიყოფა საერთო დარბაზი, რომელშიც დიდი სამამულო ომის ცენტრალური მუზეუმი თავად განათავსებს შესაბამის ექსპონატებს. ციტატის დასასრული. გამოფენისათვის ემზადებიან სომხეთშიც, სადაც სამხედრო მუზეუმი დედა სომხეთი მოსკოვში გასაგზავნად ამზადებს მარშალ ბაგრამიანის პირადი ნივთების კომპლექსს. საბუთებს, ფარაჯას, ქუცს, ასევე ხმალს, რომლითაც მარშალი მონაწილეობდა 1945 წლის 24 ივნის გამართულ აღლუმში. ნეზავისმეა გაზეტა კი ბორის ნემცოვის კვლელობაში ეჭმიტანილი პირის ზაურ დადაევის დაკავების შესახებ წერს. სად მივყავართ ჩეჩნურ კვალს ნემცოვის საქმეში. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ სტატიაში გამოთქმულია ეჭვი, რომ გამოძიება არასწორ გზას დაადგა. გაზეთი ცდილობს აჩვენოს მკვლელობის მოტივის უსაფუძვლობა. მოტივი კი ასეთია: რეაქცია ისლამის შესახებ ბორის ნემცოვის კრიტიკულ გამონათქვამებზე. სტატია სწორედ ამ გამონათქვამების შეხსენებით იწყება. 2015 წლის იანვარში ბორის ნემცოვი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში რამდენიმე განცხადებით გამოეხმაურა ექსტრემისტების თავდასხმას ფრანგულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა მოუწოდა რუსეთის ფედერაციის მუფტიების საბჭოს გაკიცხოს ტერორისტები. ისლამი კი მოიხსენია ახალგაზრდა რელიგიად, რომელმაც უნდა სძლიოს თავის წიაღში აღმოცენებულ ერთგვარ ინკვიზიციას. სტატიის თანახმად, ბორის ნემცოვმა ორჯერ გააკრიტიკა ჩეჩნეთის თავკაცი რამზან კადიროვი, რომელმაც მუქარა შეუთვალა მიხაილ ხოდორკოვსკის. მაშინ ნემცოვს უთქვამს, რამზანი თავისი მუქარებით ყველას ყელში ამოუვიდა, მაგრამ ის დარწმუნებულია, რომ პუტინი მის თავს არავის დააჩაგვრინებს, ამიტომაც თავხედდება ყოველდღიურად. თუმცაღა ამ ბატონისათვის ყველაფრის უფლების მიცემა ცუდად დასრულდება თვით პუტინისთვის. გამოძიების ვერსიით, ბორის ნემცოვის მკვლელობა დაგეგმეს და სისრულეში მოიყვანეს ჩეჩნეთის სპეცბატალიონ სევერის მებრძოლებმა ზაურ დადაევმა და ბესლან შავანოვმა. ამ უკანასკნელმა გამოძიების მტკიცებით დაკავებისას თავი ხელყუმბარით აიფეთქა. თუმცა ბორის ნემცოვის თანამებრძოლები გამოძიების ვერსიას არ იზიარებენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ილია იაშინის თქმით, გარდა იმისა, რომ ნემცოვი იყო გამორჩეულად ტოლერანტული პიროვნება, მასზე გაცილებით მწვავე განცხადებებს აკეთებდნენ სხვა პოლიტიკოსები. ფრაგმენტი იაშინის კომენტარიდან: მიმაჩნია, რომ დადაევმა დანაშაული თავის თავზე აიღო, რათა დარტყმა აერიდებინა ნამდვილი შემკვეთებისათვის. დადაევი იყო შემსრულებელი, მას პირდაპირი კავშირი ჰქონდა კადიროვთან. თუ გამოძიება ამ ვერსიას არ გაჰყვება, მაშინ მისი ნდობის ხარისხი ნულამდე დაეცემა. ციტატის დასასრული. ბორის ნემცოვის თანამებრძოლები ასევე უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ არაოფიციალურად გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს და მკვლელები არამითითებით, არამედ პირადი ინიციატივით მოქმედებდნენ. სტატიას ბორის ნემცოვის მკვლელობის შესახებ ნეზავისი მაია გაზეტა აქვეყნებს.
რუსეთის პრესა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მიმოიხილა. 7:30-მდე 2 წუთი რჩება. მანამდე ელა ფიცჯერალდს მოუსმინოთ.
In my arms, it's adorable, it's deplorable that you were never there. When little lips are so kissable, it's permissible for me to ask my share. Next to my heart, it is ever so lonely. I'm holding only air, while here in my arms, it's adorable, it's deplorable.
საქართველოში 18:20 შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი. ის ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგაცნობთ.
გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი არ დაესწრება 9 მაისისთვის მოსკოვში დანიშნულ გამარჯვების აღლუმს, მაგრამ მეორე დღეს ეწვევა რუსეთის დედაქალაქს. რუსეთმა 11 მარტს ოფიციალურად შეაჩერა ევროპაში კონვენციური შეერაღებული ძალების ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედი ერთობლივი საკონსულტაციო ჯგუფის სხდომებში მონაწილეობა. ნატოს სამხედრო ძალების მთავარსარდალი ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალი ფილიპ ბრიდლავი კარგ ამბებს უწოდებს რუსეთის მძიმე შეიარაღების გატანას აღმოსავლეთ უკრაინის ფრონტის ხაზიდან, თუმცა აცხადებს, რომ ალიანსს არ აქვს ინფორმაცია თუ სად გადააქვთ ეს შეიარაღება. Новая газета ეჭქვეშ აყენებს მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას ბორის ნემცოვის მკვლელობის სავარაუდო ორგანიზატორზე. გამოცემას არედაქციო სტატიაში ასახელებს იმ ადამიანის სახელს, ვისაც დანაშაულის აშკარა შემკვეთს უწოდებს. ამასობაში ნემცოვის მკვლელობაში ბრალდებული დადაევი უარს აცხადებს აღიარებით ჩვენების მიცემაზე და მან უფლებადამცველებს უთხრა, რომ წამებისა და ცემის მსხვერპლია. სირიელი ქურთებისა და აქტივისტთა ორგანიზაციების თანახმად ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ფართო მასშტაბიანი შეტევა წამოიწყეს თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ რას ალინზე, რომელშიც მეტწილად ქურთები ცხოვრობენ. ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი დათანხმდა ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას. ხადიჯა ისმაილოვა, ცნობილი აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტი, მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. და ბოლოს, საქართველოს ინიციატივით თბილისში გაიმართა უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების წარმომადგენელთა კონსულტაცია.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საღამოს თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან ანა ლომთაძე უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს სადისკუსიო მაგიდას. გასულ კვირაში ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა ანგარიში რელიგიური თავისუფლება საქართველოში, რომელშიც აღწერილია რელიგიური შეუწყნარებლობის ბოლონდროინდელი ფაქტები და მათზე სახელმწიფოს რეაგირება. რა ხდება რელიგიური შეუწყნარებლობის გამოვლინების ერთი შემთხვევიდან მეორე შემთხვევამდე? რაზეა პასუხისმგებელი ხელისუფლება და სად არის პრობლემის ძირი? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ბექა მინდიაშვილი, თეოლოგი.
ბატონო ალეკო, რა იყო ამ კვლევის პროცესში სიახლე თქვენთვის?
ეს ანგარიში მომზადდა პროექტის რელიგიის თავისუფლების ხელშეწყობა საქართველოში, რომელიც კანადის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. განახორციელეთ ვიზიტები რეგიონებში, ძირითადად ისეთ ადგილებში, სადაც ბოლო დროს იყო პრობლემები რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების მხრივ. ასევე ვესაუბრეთ რელიგიური მცირესობების წარმომადგენლებს თბილისში. გამოიკვეთა სხვადასხვა სახის პრობლემები. ასევე საინტერესო იყო სასამართლო პროცესის მონიტორინგი ახალციხის რაიონულ სასამართლოში, სადაც განიხილებოდა იეჰოვას მოწმის ლელა შველიძის მიმართ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. რეალურად ჩვენი ადვოკატი ამ საქმის განხილვაში ჩაერთო ადვოკატის სახით. ფაქტობრივად ლელა შველიძე, რომელიც თვითონ უნდა ყოფილიყო დაზარალებული სხვა მოქალაქესთან ინციდენტის დროს და სწორედ აქ იკვეთებოდა რელიგიური ნიშნით დაპირისპირებაც, თვითონვე სამართალდამცველებმა, პოლიციის თანამშრომლებმა, შემდეგ პროკურატურამ აქცია ბრალდებულად. მთავარი პრობლემა, რაც გამოიკვეთა ყველა ამ მიმართულებით, არის სამართალდამცველი ორგანოების უმოქმედობა ან ძალიან არაადეკვატური მოქმედებები, როდესაც აი ეს კონკრეტული შემთხვევა ამაზე მეტყველებს, როდესაც საპირისპირო ნაბიჯები იდგმება, არა იმ მიმართულებს, რომ კონკრეტულად რეალური დამნაშავეები გამოკვეთონ და დასაჯონ, არამედ გამოძებნონ და პირიქით რელიგიური მცირესობების წარმომადგენლებს შეუკერონ საქმეები და თვითონ რელიგიური მცირესობების წარმომადგენლები მიიცნენ პასუხისგებაში. აქ ჩანს აშკარად დევნის და დისკრიმინაციის ნიშნები.
ბატონო ბექა, თვითონ ამ კვლევაშიც ჩანს და ხშირად ვაწყდებით ყველა, რომ რელიგიურ ნიადაგზე შევიწროების ფაქტებზე საუბარი, მითითება, მსჯელობა იწვევს თვითონ ესეც კი ბევრში გაღიზიანებას. კვლევის ერთ-ერთი ავტორის მიმართაც კი იყო პრობლემების შექმნის მცდელობა ამ მუშაობის პროცესში, ანგარიშზე მუშაობის პროცესში. თქვენი აზრით, თქვენი დაკვირვებით და შეფასებით, რით არის გამოწვეული ამგვარი დავარქმევ სენსიტიურობა საზოგადოების ამ თემებზე, მსჯელობისას?
ეს კომპლექსური პრობლემა არის, მრავალშრიანი პრობლემა არის, მაგრამ უმთავრესი საფუძველი ღერძი ამ პრობლემისა მდებარეობს იმაში, რომ საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში სამწუხაროდ წარმატებით დამკვიდრდა უმთავრეს იდენტობათ ის, რომ ქართველი და მართლმადიდებელი არის ერთმანეთთან გაიგივებული. ამ იდენტობის მარკერი ხელთუპყრია უმრავლესობის რელიგიას და იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკა ხშირად სერვილისტურ დამოკიდებულებას იჩენდა უმრავლესობის რელიგიისადმი, სჭირდებოდა მას საკუთარი პოლიტიკური ლეგიტიმაციის გასამართლებლად და შესაბამისად გარკვეულ მომსახურებას თავაზობდა ამის სანაცვლოდ, უძლებდა მას სტატუსს, დაფინანსებას, ტაბუსადებდა თქვათ მედია სივრცეში მის არათუ კრიტიკას, არამედ განსხვავებული თქვათ რელიგიური პოზიციების წარმოჩენასაც და მრავალფეროვნების წარმოჩენას. ეს დღემდე სერიოზული პრობლემაა, ხო? სულ რამდენიმე უბანი არის მედია სივრცეში მათ შორის ერთ-ერთი თავისუფლება, სადაც შეიძლება ამ თემაზე ლაპარაკი. სხვაგან ეს დახშულია წლების განმავლობაში, აი 20 წელი შეიძლება ითქვას, რომ დახშულია სივრცე. შემდეგ ფაქტობრივად სახელმწიფოს დაკვეთით 90-იანი წლების მიწურულს და 2004 წლამდე ასე შეიძლება ითქვას, პირდაპირ დევნა ხორციელდებოდა რელიგიური უცილესობების და ყოველდღიურ რეჟიმში ხდებოდა თავდასხმები ამა თუ იმ რელიგიურ ჯგუფზე, მათი საოცავი ადგილების დარბევა, შეკრებების დარბევა, წინების გადაწყვეტა. გახსოვს ჩვენ ეს პერიოდი, ხო? აი ამ ერთი მხრივ ძალის დემონსტრირებამ და იმის დემონსტრირებამ, რომ თითქოს სახელმწიფო და უმრავლესობის რელიგია ერთიან გუმბათს წარმოადგენენ, რომლის ქვეშაც უნდა მოიაზროს თავი ნებისმიერმა მოქალაქემ, თუ კი სურს, რომ ღირსეულად გრძნობდეს თავს და დაცულად და კომფორტულად გრძნობდეს თავს, ამან განაპირობა ის, რომ დღეს გვაქვს სიტუაცია, რომლის დროსაც არათუ საზოგადოების უმრავლესობა, არამედ სახელმწიფო, რომელსაც კანონი აკისრებს ვალდებულებას, რომ მოახდინოს ჩვეულებრივად რელიგიური სიძულვილის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულზე რეაგირება, წლების განმავლობაში ამ რეაგირებას არათუ არ ახდენს, არამედ ძალიან კარგად აღნიშნა ალეკომ თავად ქმნის დევნისა და დისკრიმინაციის არაერთ მაგალითს. რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით, აი თუ უფრო კონსტრუქტივისტულად მიუდგებით ამ საქმეს, ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რაც ამრავლებს ამ ტიპის დანაშაულს და ქმნის დაუსჯელობის განცდას, არის რა თქმა უნდა ის, რომ სახელმწიფო არ რეაგირებს რელიგიური სიძულვილის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულზე. იქნება ეს დევნა, რიტუალებისთვის ხელშეშლა, დისკრიმინაცია, ან ცდილობს მისი თავიდან არიდებას, ამ ტიპის დანაშაულების თავიდან არიდებას, ან თავად ხდება მონაწილე დანაშაულის პროცესისა, როგორც ბოლო პერიოდში არაერთი ასეთი მაგალითი გვიჩვენებს ჩვენ. იქნება ეს თქვა სამთაწყაროს შემთხვევა, როდესაც როგორც ახალგაზრდა დამცველის ანგარიშიდან ვიგებთ, თავად პოლიციელები მონაწილეობდნენ ასე თქვა დაშინებაში რელიგიური უმცირესობების. იქნება ეს ჭელა შემთხვევა, როდესაც პოლიციამ ფაქტობრივად თავდასხმა განახორციელა, თქვათ, ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, ლეგიტიმური მიზეზის გარეშე მუსლიმებზე, თუ იქნება არაერთ შემთხვევა დაკავშირებული ეჰოვას მოწმეებთან თუ სხვა რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენელთან, როდესაც ისინი კანონიერად მოითხოვენ საკუთარი უფლებების დაცვას და ამას ვერ აღწევენ.
თქვენი აზრით, პოლიტიკასა და როგორ თქვა, უმრავლესობის კომფორტშია საქმე, თქვენი დაკვირვებაც ეს არის, თუ რამეს კიდევ გამოყოფთ?
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ ის არის, რასაც ბექა ისაუბრა, და ჩვენი ანგარიშის დასკვნაც და რეკომენდაციაც არის მიმართული აქეთკენ, რომ გამოიკვეთა სახელმწიფო მოხელების, მაღალი თანამდებობის პირების ძალიან ნეგატიური როლი იმ პროცესებში, როდესაც ხდება მოქალაქეთა დაპირისპირება. ხშირად ეს მაღალჩინოსნები თვითონვე არიან არამარტო ხელშემწყობი, არამედ თვითონ აკეთებენ ორგანიზებას გარკვეული რელიგიური შევიწროების აქციების. ну ეს კლასიკური მაგალითია ჭელის მინარეთის დემონტაჟი, რაც ტელევიზიებით ვიხილეთ, ეს არის კულმინაცია, მაგრამ ამას წინ უძღოდა ერთთვიანი, რამდენიმე თვიანი ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებები მუსლიმთა თემთან, რომ ეს მინარეთი აქ არ უნდა აღმართულიყო ამ მეჩეთთან, და ამ მოლაპარაკებს ძირითადად უშიშროებისა და პოლიციის მაღალჩინოსნები აწარმოებდნენ, და სამწუხარო არის, რომ ამ პროცესში ყველაზე მეტად ნეგატიური როლი ვინც შეასრულა, ეს იყო მაშინდელი პოლიციის მაღალჩინოსნანი აკაკი მაჭუტაძე, რომელიც დღ
დღესდღეობით დაწინაურებული არის და არის სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი. ამავე დროს ის არის სადაც მოხის სადავო შენობის ბედი უნდა გადაწყდეს, შექმნილია კომისია და იმ კომისიის წევრი არის. და ამიტომ ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ეს პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობისადმი, რომ უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში სამხარეოდე ადმინისტრაციების წარმომადგენელთა დანიშნვისას კადრების შერჩევა მოხდეს მათი ტოლერანტულობისა და ნეიტრალიტეტის გათვალისწინებით. ამავე დროს იმ თან
როგორ იზომება ბატონო ალეკო, დავფიქრდი ახლა. გადაწყვეტილებაც რომ იყოს ასეთ.
არც ის ერთული არის ამ ხრივ, ანუ რო ადამიანი ესე ვერ შეიცნო. ამავე დროს ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაციაა, რომ ასეთ რეგიონებში, სადაც რელიგიური უმცირესობები ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთ სოფელში უმრავლესობასაც წარმოადგენენ და საკმაოდ მრავალრიცხოვნად არიან წარმოადგენენ, ეს უმცირესობები უნდა იყვნენ აუცილებლად წარმოადგენენ ადგილობრივი თვითმართველობის და გამგეობების თანამდებობებზე, რათა მოხდეს მათი მონაწილეობა მთელი პროცესებში რეგიონის მართვაში. უფრო ნაკლები იქნება ასეთი კონფლიქტები, თუ ეს ასე მოხდება.
ბანობეკა, ერთი, რაზეც ახლა ლაპარაკობს თქვენ ბატონი ალეკო, არის სახელმწიფოს როლი, როცა მოხდა შემთხვევა, მაგრამ არის ცხოვრება შემთხვევიდან შემთხვევამდე. გამორიცხულია, რომ პრობლემა უცებ წარმოიშობოდეს და ჩვენ მოწმე ვიყოთ თქვა ფაქტის, როცა ღორის თავი არის უკვე მიჭედებული ამა თუ იმ შენობის კარზე. სათხედავთ კიდევ თქვენ სახელმწიფოს როლს?
უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, პრობლემას აქვს ორი მხარე. როცა ჩვენ საუბრობთ ქსენოფობიის პრობლემაზე და შეუწყალებლობის რეალიზების პრობლემაზე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ყოველთვის, რომ აქვს ორი მხარე. ერთი მხარე გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო საკუთარ ფუნქციას, სადამსჯელო ფუნქციას, მოდი ასე ვთქვათ, უხეშად არასრულებს და ეს განაპირობებს პრობლემის ზრდას. მეორე მხარე, რა თქმა უნდა, არის განათლება, ცნობიერების პრობლემა და აქ, რა თქმა უნდა, განათლების სისტემას უნდა მივადგოთ, როგორ მუშაობს ამ კუთხით ჩვენი დაწყებითი განათლება, საშუალო განათლება, რა ხდება ზოგადი განათლების მიმართულებით თუ ზოგადად სამეცნიერო დისკურსი როგორი არის ამ თვალსაზრისით, რომელიც წესით უნდა ერთგვარ ბარიერს ქმნიდეს იმისთვის, რომ შეუწყნარებელი საზრუნები არ გაიზარდოს, ხო? მაგრამ სიამდვილეში სრულად საპირისპიროა სიტუაცია. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად საშუალო სკოლის კანონმდებლობა გვაქვს, რომლითაც იგზავნება პროზელიტიზმი, ინდოქტრინაცია, რელიგიური სიმბოლოების გამოფენა, ყოველგვარი დისკრიმინაცია სკოლაში და გამიჯნულია სკოლა რელიგიისგან, წლების განმავლობაში ვერ მოხერხდა ამ კანონმდებლობის იმპლემენტაცია. რატომ? იმიტომ, რომ ისევ ვეჭდებით პოლიტიკისა და რელიგიის მიმართებას. სრულებით არ აინტერესებთ და არ სურთ რაიმე სახის დისკომფორტის შეფნა რელიგიური უმრავლესობის ინსტიტუციასთან, ვინაიდან ის მათ ჭირდებათ პოლიტიკურ საყრდენად, როგორც ოპოზიციას, ასევე ხელისუფლებას. თუმცა ბოლო პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ ამ თვალს მეტნაკლებად იცვლება სიტუაცია, შეიცვალა მეტნაკლებად, მაგრამ არსებით ცვლილებას მაინც ვერ ამჩნევთ. ჩვენ ბოლო პერიოდში ასევე ჩემი აზრით პრობლემატური არის სწორედ ის, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო მანამდე, სანამ კონკრეტულ დანაშაულთან გვექნება საქმე. სახელმწიფოს ფაქტობრივად ეხლა სურს შეიმუშაოს რაღაც რელიგიური პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს ერთი მხრივ თითქოს სწორნაბის, რომ ვთქვათ, გამრავალფეროვნოს სახელმწიფო ბიუჯეტთან დაფინანსებული რელიგიურ გაერთიანებების რაოდენობა, ვთქვათ, 4 რელიგიურ გაერთიანებას სახელმწიფო ბიუჯეტთან დოტაციის სახით გამოუყო მან თანხა, მაგრამ მეორე მხრივ, ესეც ძალიან პრობლემატური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სხვა რელიგიურ გაერთიანებები რჩებიან, ასე ვთქვათ, ისევ დისკრიმინირებულ მდგომარეობაში და ორმაგდება მათი დისკრიმინაციის ხარისხი და ასევე ეს თანხა შეიძლება იყოს გამოყენებული ზემოქმედების ბერკეტად სახელმწიფოს მხრიდან და ამის სიგნალები სამწუხაროდ არსებობს. და მეორე მხრივ ქმნის სააგენტოს, რელიგიის საკითხთა სააგენტოს, რომლის საქმიანობის მანდატი არის გაურკვეველი, რომლის შექმნის იდეა მოდის უშუალოდ მთავრობისგან. ვერ ხვდებით ჩვენ ვერსად ამ ტიპის რეკომენდაციას სახელმწიფოს მიერ რაღაც სპეციალიზებული სტრუქტურა შეიქმნას, რომელიც ღრმად შეიჭრება, ასე ვთქვათ, რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობაში. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდება იმასთან დაკავშირებით, თუ
რეალურად რესურს სახელმწიფოს. სურს უმრავლესობის ინტერესების საფუძველზე აკონტროლოს რელიგიური უმცირესობა, გარკვეულად შეზღუდოს მათი ავტონომია, გარკვეული რეგულაციები დაუწესოს იმ თავისუფლებებს, რომლებიც რეგულაციის გარეშე არის დღემდე მოღწეული, ასე რომ თქვა იქნება ეს მშენებლობის საკითხები, რელიგიური ნაგებობების თუ განათლების საკითხები და ასე შემდეგ. ანუ პრობლემატურია ამ თვალსაზრისით და შეიძლება ასევე ითქვას, რომ ეს სააგენტო ერთგვარად გვაგონებს არა მარტო ჩვენ, არამედ რელიგიურ გაერთიანებებსაც, არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც, სახელმწიფო ტიპის რელიგიურ საქმეთა კომიტეტს, რომელიც პირდაპირ ახორციელებდა სპეცსამსახურების დავალებებს რელიგიასთან მიმართებით. ეს არის საკმაოდ სახიფათო ნაბიჯი გადადგმული სახელმწიფოს მხრიდან.
თქვენ უსმენდით ჩვენს სადისკუსიო მაგიდას. მას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. იგი ესაუბრებოდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს ალეკო ცქიტიშვილს და თეოლოგს ბექა მინდიაშვილს. ის დროით 18 საათი და 48 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ბელორუსია არაერთი წელიწადი იზოლირებული იყო როგორც ევროპის ბოლო დიქტატურის ქვეყანა, მაგრამ ახლა ის გლობალური დიპლომატიის ცენტრი ხდება. ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში სულ მცირე უკრაინის ომის გარშემო ბოლო თვეებში გამართა რამდენიმე შეხვედრა, რომლებშიც ევროპის წამყვანი პოლიტიკოსები იყვნენ ჩართული. ვითომ ჟენევას შეავიწროვებს და დიპლომატიის ახალი დედაქალაქი ხდება მინსკი? გთავაზობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დეიზი სინდელარის მასალას, რომელიც გადაცემისთვის ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
შეიძლება არც არასოდეს ყოფილხართ ოჰაიოში, მაგრამ გაგიგიათ დეიტონის ხელშეკრულებაზე, 1995 წელს ბოსნიის ომის დამასრულებელ ხელშეკრულებაზე, ასევე შენგენი, ისედაც მცირე ლუქსემბურგში მდებარე ერთი ციდა სოფელი, სადაც ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა და ყველა მიცის მისი სახელი, ვისაც ევროპაში ჩასვლას სურს. და იგივე მაასტრიხტი, შედარებით უკეთ ცნობილი, მაგრამ მაინც პოპულარული იმის გამო, რომ იქ ევროკავშირის ახალ დოკუმენტს მოაწერეს ხელი. ასეთი ადგილი ბევრი არსებობს ისტორიულადაც, სადაც ან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გაიმართა, ან თუნდაც ბრძოლა, ან ხელშეკრულება დაიდო და შესაბამისად ეს სახელები ისტორიას შემორჩა. გაიხსენეთ ადრიანოპოლისი ან თურქმანჩაი, ასევე ქუჩუკ აინარჯის შეთანხმებები, რომლებიც საქართველოს უკავშირდება. დღეს ასეთია მინსკი. ორი ხელშეკრულება დაიდო ბელარუსის დედაქალაქში, სექტემბერსა და თებერვალში. ორივე ამ დოკუმენტის მიზანი აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობის დამყარება, ომის შეწყვეტა იყო. ბელარუსიაში მისი პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს რეჟიმის დევნი და ოპოზიციონერებს დააპატიმრეს ასობით ოპოზიციონერი აქტივისტი, განსაკუთრებით არჩევნების შემდგომ პერიოდში 2010 წელს. ახლა ბოლო თვეებში ლუკაშენკო ევროპელი პოლიტიკოსებისთვის სასურველ მასპინძლად გარდაიქმნა. და სტუმრები მართლაც მაღალი რანგისანი იყვნენ. სხვათა შორის მინსკში ჩავიდნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ლუკაშენკო აშკარად ბედნიერი და ხალისიანი და კმაყოფილი თავისი როლით, როგორც შუამავლისა, რუსეთის ტელევიზიით შემდეგ სატყობინებდა მეზობელი ქვეყნის ტელემაყურებელს და თან ხუმრობდა.
Моё дело было патроны подносить, обеспечивать, чтобы
ჩემი საქმე იყო ტყვიების მიტანა, კარგი განწყობისთვის მათი მომარაგება, საკვები, წყლით. არავის სპირტიან სასმელს არ სვამდა. ალბათ ნახავდით, როგორი იყო ყველაფერი ორგანიზებული და ეს იყო ჩემი საქმე.
Что вы видели, как это было организовано? Вот это моё дело было.
მინსკის ამ მოლაპარაკებებამდე წარმოუდგენელი იყო ევროპის პოლიტიკური ლიდერების ბელორუსული ერბოკვერცხით გამასპინძლება იმ მიზეზის გამო, რომ ლუკაშენკას სხვა 200-მდე ოფიციალურ პირთან ერთად სანქციები დაუწესეს და მოგზაურობა აუკრძალეს ევროპაში 2010 წლის არჩევნების შემდეგ. ამ აკრძალვამ ბელორუსი პოლიტიკოსები აეძულა უფრო ჩინეთსა და სამხრეთ ამერიკაში ემოგზაურათ. ახლა ამ ბოლო პერიოდის შეხვედრების შემდეგ მოელიან, რომ მინსკის და ევროკავშირის ურთიერთობა დათვება. კლავ ლუკაშენკას მოუსმინეთ, ის იმავე შეხვედრებს აღწერს თავისი თვალსაჩინიდან.
А всем кормили, что в Беларуси, в России.
Вот опять вачмевдит, раз Белоруссияში და რუსეთში იწარმოება. მხოლოდ ჩვენსას გეახლებოდნენ ერბოკვერცხს, ყველს რძის პროდუქტებს, რამდენიმე ведро ყავადალიეს, რათა ფხიზლად ყოფილიყვნენ. რიგრიგობით ეძინათ განსაკუთრებით ექსპერტებს. სახელმწიფო და მეთაურებს ცხადია, დასვენების საშუალება არ მიეცათ.
Государство, конечно, им не удалось отдохнуть.
Беларусьяс, ასე ვთქვათ, ეს სამსახური უფასდება და ევროკავშირის წევრი ლატვია აპირებს განიხილავს ამ საკითხს, მიიწვიოს ლუკაშენკა აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზე მაისში. მინსკს გვერდი ვერ აუარა აბრეშუმინსკის ახალმა სარკინიგზო მაგისტრალმა, რომელიც ჩინეთს აკავშირებს დასავლეთ ევროპასთან. ამის ფონზე მინსკი ორმხრივ დიპლომატიურ ურთიერთობებს აღრმავებს. თებერვალში საგარეო საქმეთა მინისტრი ვლადიმირ მაკაი ირანელ კოლეგას მოჰამად ზარიფს შეხვდა. ამ კვირაში ის ჩრდილოეთი კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლი სუ იუნგს ხვდება. და მინსკი კვლავაც რჩება პოპულარული საინტერნეტო სივრცეში. კვლევითი ფირმა ტოპსი იტყობინება, რომ 325,000 ერ იქნა ნახსენები ბელარუსის დედაქალაქი მინსკი ინგლისურ და რუსულ ენოვან სოციალურ მედიაში ბოლო თვეებში, ბევრად მეტად ვიდრე მერკელი ან პუტინი.
თქვენ უსმენდით ოქროპირ რუხაძეს, რომელმაც ჩვენი კორესპონდენტის დეიზი სინდელარის მასალა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საღამოს თავისუფლება დასასრულს უახლოვდება. როგორც ყოველ ოთხ შაბათს, დღესაც გთავაზობთ ყოველ კვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკას. ვახო ხვიჩია გვიამბობს მევის სტეიპლსის, ბლუზის მომღერლის შესახებ.
მევის სტეიპლსი 1929 წლის 10 ივლისს დაიბადა. მისისიპის შტატში ბებიასთან იზრდებოდა, რომელიც ბაპტისტური ეკლესიის მრევლი გახდა. იმდენად ღვთისმოშიში იყო, რომ სპირიტუალსისა და გოსპელის გარდა სხვას არაფერს აღიარებდა. ბლუსაც კი საგალობლების ერთგვარ საერო ვერსიას წარმართობად მიიჩნევდა. შვილიშვილი თუ რომელიმე ბლუზურ მოტივს წაიღიღინებდა, უბრაზდებოდა და ქამრიც სცემდა ხოლმე. თუმცა აკრძალვა გოგონას ნესა თუ ქცევაზე საპირისპირო დაისახა. მეამბოხის სულისკვეთება ჩამოუყალიბდა და ბლუზისკენ ტოლვა უფრო გაუმძაფრდა, რაც მოგვიანებით მის ვოკალურ ხელწერაზეც აისახა.
Open on me. Nobody needed no man. Way down in Mississippi. Down in Mississippi. როცა მევისი 7 წლის შეიქნა, ოჯახთან ერთად ჩიკაგოში გადავიდა. მამამისი პოპ სტეიპლსი ქარხანაში მუშაობდა. ამავე დროს მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ადამიანის გახლდათ. ერთხელაც $7 უბრალო გიტარა შეიძინა, შვილები შემოიკრიბა, gospel band-ი, The Staple Singers-ი ჩამოაყალიბა და ბაპტისტურ ეკლესიებში დაიწყო კონცერტებით გამოსვლა. დროთა განმავლობაში შოუ-ბიზნესის კანონებმა თავისი გაიტანა და ჩიკაგოს კლუბებსა და საკონცერტო დარბაზებში გადაინაცვლეს. თუაკამდე რეპერტუარი მხოლოდ არქაული, სამხრეთული ყაიდის სპირიჩუალსებით შემოიფარგლებოდა, ღვთისმადიდებელ ჰიმნებს ბლუზური, რიტმენ ბლუზური და სოულის ჟანრის თხზულებებიც გამოერია. ჰონდა ოჯახურმა ბენდმაც მალევე გაითქვა სახელი. განსაკუთრებული ყურადღება კი მევისმა დაიმსახურა. ასაკისთვის შეუფერებელი ბარიტონით მღეროდა და ხალხიც ამ საოცრების მოსასმენად დადიოდა.
Him I treated so bad. Tell me why. Oh, why? Oh, why? Him I treated so bad. Well, you know I'm all alone as I sing this song. Hear my call. I've done nobody wrong, but I'm treated so bad. Well, yeah, yes, I'm gonna walk out in the master's name. Things I do, everything I do, that seem to be in vain. You may be blind, you may be lame, walk on out in the master's name, though you treat it so bad. Well,
1968 წელს The Staple Singers-მა კონტრაქტი ხმისჩამწერ სტუდიას ტექსთან გააფორმა. პირველ ეტაპზე 20-მდე სიმღერა ჩაწერეს. ცალკე აღნიშნვის ღირსია ბობ დილანის 7 საპროტესტო თხზულების gospel ვერსია, რომელთაც იმგვარი არნახული წარმატება ხვდა წილად, რომ ბენდმა აფროამერიკელთა უფლებებისათვის მებრძოლი კოლექტივის სახელი მოიხვეჭა. რაც შეეხება სხვა ნამუშევრებს, ისეთ სიმღერებს გამოყოფდი, როგორებიცაა მაგალითად Respect Yourself, I'll Take You There, If You Are Ready, then Let's Do It Again. მათი წყალობით The Staple Singers-ის მუსიკოსებს საეკლესიო მომღერლების სტატუსი სამუდამოდ ჩამოშორდა და ნამდვილ პოპ ვარსკვლავებად იქცა. The Staple Singers-მა 80-იანი წლების შუახანებამდე იარსება. მევისი კი პარალელურად სოლო პროექტებსაც ახორციელებდა. სტუდიური მოღვაწეობის გარდა ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც არიან მაგალითად ჯონ სკოფილდი, რაი კუდერი, პრინცი, ბობ დილანი და მრავალი სხვა. 2011 წელს გრემის მფლობელი გახდა. მევისის ალბომმა You Are Not Alone საუკეთესო ამერიკული ალბომის სტატუსი მოიპოვა. თუმცა ყველაზე ხირებული ის სიტყვებია, რომლითაც კოლეგებმა და მსმენელებმა მევის სტეიპსის შემოქმედება შეაფასეს. 76 წლის არტისტს ამერიკული მუსიკის დნმ-ად, ხოლო მის სიმღერებს დღემდე თავისუფლების ჰიმნებად მოიხსენიებენ.
Paul and Silas, bound in jail, had no money but to go their bail. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on.
ეს იყო ვახო ხვიჩია თავისი ყოველკვირეული პროგრამით მუსიკა მუსიკა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სა და Twitter-ზეც არის შესაძლებელი. მე ანა ლომთაძე დროებით